ญาติโยมทั้งหลายก็พากันตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในเบื้องต้นนี้อาตมาก็จะเล่นนำขอให้ว่าตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักนึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจใจของเราอยู่ที่หัวอกเบื้องซ้ายกำหนดใจลงไปที่ตรงนั้นนึกพุทโธลงไปที่ตรงนั้นแต่เมื่อจิตสงบจิตรวมแล้วพุทโธก็ไม่ต้องนึกกำหนดจิตไว้เฉยๆให้ธรรมะนี้เข้าทางหูรู้ถึงใจธรรมะจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจเองเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งละเอียดอ่อนใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนเมื่อธรรมะเข้าถึงใจใจก็สามารถที่จะรองรับเพราะว่าใจของเรานั้นใหญ่โลกที่ว่าใหญ่ยิ่งก็เรียกว่าวัดผ่าศูนย์กลางไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนไมล์อย่างนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าใจของเราทำไมใจของเราจึงใหญ่ถ้าเรามองดูแล้วไม่เห็นมันจะใหญ่ตรงไหนก็เท่าดอกบัวตูมเล็กๆอยู่ในร่างกายของเรานี้แต่ว่าที่ว่าเล็กๆอยู่ในร่างกายของเรานี้มันเรียกว่าหทัยยวัตถุเรียกไม่ใช่ใจมันเป็นหทัยยวัตถุมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนใจนั้นไม่ได้อยู่ที่หทัยยวัตถุถ้าเราพิจารณาดูแล้วใจของเรานี้ใจของมนุษย์นี่นึกไปแล้วนี่มันจะใหญ่กว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี่หลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นใจของเราจึงเรียกว่าสามารถรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเหนือจักรวาลจักรวาลนี้จะมีโลกสักร้อยโลกพันโลกมันก็ยังไม่เท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมหมดทั้งจักรวาลแต่นั่นแหละแม้จะใหญ่โตเพียงใดก็จะต้องย่อลงมาอยู่เหลืออันนึงเรียกว่าเอโกธัมโมคือธรรมดวงเดียวพระพุทธเจ้าที่จะทรงตรัสรู้นั้นพระองค์ตรัสรู้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ย่อลงมาหมดแล้วย่อลงมาจนกระทั่งเหลือหนึ่งถ้ายังไม่ย่อไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ไม่ว่าสิ่งใดทั้งหมดเหมือนกับอาหารอยู่ในนาหรือข้าวอยู่ในถังในยุ้งมากมายเหลือเกินจะต้องย่อค่อยย่อลงมาจากนาหลายร้อยหลายพันไร่มาอยู่หนึ่งช้างจากหนึ่งช้างมาอยู่หนึ่งกระสอบจากหนึ่งกระสอบก็มาอยู่หนึ่งหม้อจากหนึ่งหม้อก็มาอยู่หนึ่งจานจากหนึ่งจานก็มาอยู่หนึ่งช้อนคราวนี้ถึงจะสำเร็จเข้าปากของเราได้นี่ต้องย่อจากหลายร้อยหลายพันไร่แล้วก็มาอยู่หนึ่งช้อนแล้วก็เข้าไปในปากคราวนี้ก็เกิดความอิ่ม แล้วใครเล่าที่จะไปทานหรือไปรับประทานนาตั้งพันไร่หรือว่าจะไปทานข้าวเข้าปากเที่ยวหนึ่งตั้งเป็นฉางยุงหรือว่ากระสอบหนึ่งหรือว่าหม้อหนึ่งก็เอาเข้าไปไม่ได้แต่ก็จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อย่อลงมาเหลือหนึ่งช้อนพระพุทธเจ้านั้นพิจารณาถึงรอบขอบจักรวาลทั้งสิ้นกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ก็ได้ทรงย่อลงย่อลงจนกระทั่งเหลือความเป็นหนึ่งถ้าเราคิดถึงอารมณ์ของบุคคลความนึกคิดของบุคคลนี่อย่าว่าแต่โลกเลยนอกโลกมันก็คิดไปได้แต่ในที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงย่อลงมาเหลือความเป็นหนึ่งเมื่อย่อลงมาเหลือความเป็นหนึ่งแล้วทีนี้ก็เกิดกระแสเรียกว่าเกิดกระแสอัดกระแสแรงย่อลงมาเหลือหนึ่งแล้วมันจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์นั้นทรงแสดงได้ทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะเหาะเหินเดินอากาศหรือไม่ว่าพระองค์จะแสดงอย่างใดๆนั้นก็สามารถแสดงได้เพราะว่าพระองค์ย่อลงมาเหลือความเป็นหนึ่งนั้นเกิดพลังจิตเป็นอันมากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำสาวกทั่วๆไปว่าใครอยากได้ของดีใครอยากได้ความบริสุทธิ์แล้วให้ย่อลงมาอยู่ความเป็นหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อย่อลงมาถึงความเป็นหนึ่งแล้วมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ย่อลงมาเหลือนิดเดียวแต่ว่าคุณภาพนั้นยิ่งกว่าของใหญ่ๆเราลองเอาก้อนกรวดหรือว่าเราเอาดินทรายเนี่ยเอามากองสักเท่าภูเขามากมายแล้วก็เอามาเปรียบเพชรสักลูกเท่ามะตูมนี่เพชรลูกเท่ามะตูมไม่รู้มันกี่หมื่นกี่แสนล้านแล้วก็ทรายเอามากองกองนั่นน่ะใหญ่กว่าเพชรเม็ดลูกมะตูมนั่นตั้งหลายแสนเท่าแต่ราคามันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับความบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นก็คือความปราศจากมลทินอย่างที่มีอะไรต่างๆมันเป็นขี้สนิมที่มันเกาะกินอยู่ในเหล็กหรือขี้สนิมก็กินอยู่ในทองเหลืองขี้สนิมมันก็กินอยู่ตามทั่วๆไปอย่างนี้ถ้าขัดออกไปแล้วมันจะเกิดความใสสะอาดเขาเรียกว่าเนื้อบริสุทธิ์ถ้าเป็นเหล็กเขาจะเรียกว่าเนื้อเหล็กบริสุทธิ์หรือว่าถ้าจะเป็นทองเหลืองก็เรียกว่าทองเหลืองบริสุทธิ์นี่คือความย่อลงไปเมื่อย่อลงไปหนักเข้าหนักเข้านี่ผลประโยชน์จะกลับกลายเป็นสมาธิที่ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิเรียกว่าอุปจารสมาธิเรียกว่าอัปปนาสมาธิเขาเรียกกันถึงสมาธิก็เรียกว่าบัญญัติที่การที่แสดงว่าถึงสมาธินั่นก็ได้บัญญัติขึ้นเรียกว่าปัญญัติโยการบัญญัติขึ้นการบัญญัติขึ้นนั้นก็ต้องบัญญัติจากสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความเป็นจริงแล้วก็บัญญัติออกมาเพื่อจะพูดกันให้รู้เรื่องเหมือนอย่างกับรับประทานอาหารเราก็บัญญัติออกมาแต่มันก็เอาเข้าใส่ปากเท่านั้นแหละเราก็พูดกันว่ารับประทานอาหารมันเป็นการบัญญัติแต่ก็บัญญัติจริงๆอ่ะบัญญัติจากข้าวที่กำลังจะเข้าปากเราอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ท่านบัญญัติสมาธิไว้ว่าสมาธินี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรสมาธิมันเกิดขึ้นมาจากความสงบความสงบนั้นไม่มีอารมณ์มีแต่ความเป็นหนึ่งของจิตเรียกว่าสมาธิก็คือบัญญัติสิ่งหนึ่งในจิตของเราสมาธินั้นถึงเราจะบัญญัติ ป็นสมาธิหรือเราไม่บัญญัติว่าเป็นสมาธิจิตมันก็เป็นหนึ่งของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะบัญญัติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็หาไม่แต่ความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนั้นคนจะไปบัญญัติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็บัญญัติกันไปแต่ความเป็นจริงมันมีอยู่สิ่งหนึ่งอย่างที่ภาษาไทยเราเรียกว่าความสงบภาษาบาลีเรียกภาษาแขกก็เรียกกันว่าสมาธิสมาธินี่สุดแล้วแต่ว่าภาษาไหนจะบัญญัติกันขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงแล้วสมาธิมันเป็นยังไงมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นเองเป็นหนึ่งเป็นความสบายมันก็เกิดและมีอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าปกติเพราะนั้นเมื่อจิตมันปกติโดยที่มันไม่มีอารมณ์อื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายในจิตใจแล้วมันก็กลายเป็นจิตปกติเมื่อจิตปกติจิตนั้นมันจะเกิดความสบายเกิดความละเอียดและความผ่องใสความอ่อนโยนอะไรต่างๆนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะขึ้นกับจิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปรุงแต่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะเป็นผลพวงมาจากสมาธิเพราะมันเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นทันใดนั้นความละเอียดมันก็เกิดขึ้นตามมาด้วยแล้วความผ่องใสมันก็เกิดขึ้นมาด้วยความเบาก็เกิดขึ้นมาความสบายความมีความอ่อนโยนนุ่มนวลอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นในจิตนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนเราที่เราต้องการที่จะให้เกิดแก่ตัวของเราในการทำสมาธิเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องจดเราจะต้องจำว่าเราทำยังไงเราถึงมาตรงนี้ได้เราทำยังไงเราถึงได้มาถึงจุดนี้ได้เราทำยังไงเราถึงมันได้มาเป็นการกิริยาอย่างนี้ได้อันนี้เมื่อจดจำได้แล้วคนนั้นจะทำได้อย่างสบายคือสามารถที่จะทำได้อย่างสบายมากในการต่อไปข้างหน้าผู้ที่ฝึกสมาธิด้วยกันทำไมจึงบางคนไปเร็วทำไมบางคนไปช้าก็เพราะความสังเกตคือผู้ที่ปฏิบัตินี่มีความสังเกตแตกต่างกันบางคนนั้นใช้ชาวนะปัญญาของตนเป็นข้อสังเกตบางคนก็สุดแล้วแต่มันจะเป็นไปอันคนที่ว่าสุดแล้วแต่มันจะเป็นไปนั้นไม่ได้ตั้งข้อสังเกตคนนั้นก็ล่าช้าไปคนที่ตั้งข้อสังเกตและมีความสังเกตมีความสนใจหรือพยายามที่จะพิจารณาต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นคนนั้นก็จะเดินไปเร็วในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นท่านได้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องสมาธิไว้อย่างนี้ว่าผู้ที่ทำสมาธิเกิดขึ้นแล้วนั้นในวันนั้นเขาทำอะไรบ้างในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแสดงถึงว่ารับประทานอาหารอะไรจึงเป็นสมาธิขึ้นมาอย่างนี้ในวันนั้นหรือวันนั้นได้นั่งเวลาเท่าไรก็เอาเวลานั้นมากำหรือว่าวันนั้นได้นั่งหันหน้าไปทางไหนก็จัดแจงหันหน้าไปทางนั้นอย่างนี้คือท่านตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตเพื่อที่จะให้จิตนี้มันเกิดความว่าง่ายสอนง่ายขึ้นหรือเกิดความสงบไปเร็วเดินทางไปได้เร็วขึ้นอย่างนี้แต่ทีนี้นั่นท่านตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นก็เพียงเพื่อชี้แนวส่วนว่าเราจะใช้เจวนะปัญญาของเราที่จะตั้งข้อสังเกตอย่างไรนั้นอยู่ที่เราที่จะต้องใช้อีกนอกเหนือไปจากข้อสังเกตที่จิต จะเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้แล้วก็ยังมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาจิตที่มันไม่สงบเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันต้องมีต้นเหตุต้นเหตุก็คือว่ามันฟุ้งซ่านมันคิดมากไอ้ฟุ้งซ่านคิดมากนั่นมันไม่ใช่ต้นเหตุมันเป็นปลายเหตุไปซะแล้วส่วนว่าต้นเหตุที่มันจะทำให้เรานึกคิดในขณะที่เราฟุ้งซ่านนั่นมันมีอีกต้นเหตุของมันต้นเหตุของมันนั้นก็คือพวกอุปทานต่างๆที่เราไปยึดเอามาเก็บฝังเอาไว้ในใจของเรานั่นคือเก็บเอาไว้ไปทะเลาะกับใครมาก็เก็บเอาไว้หรือว่าไปยินดีสโมสรกับใครมาก็เก็บเอาไว้หรือเราไปทำงานอะไรมันขรุขระขึ้นมาก็เก็บเอาไว้หรือไปทำงานอะไรมันเรียบร้อยเกิดขึ้นมาก็เก็บเอาไว้ทีนี้เก็บเอาไว้มากเข้ามากเข้ามันก็เป็นต้นเหตุแห่งการที่จะนำคิดในขณะทำสมาธิว่าเห็นจะต้องทำอย่างนั้นเห็นจะต้องทำอย่างนี้คิดไปคิดมาก็เลยฟุ้งซ่านไปทีนี้จะแก้ต้นเหตุอย่างนี้เราจะแก้อย่างไรการแก้ต้นเหตุนี่เราก็ต้องใช้มีดนะหรือเรียกว่ามีดดาบเขามีดดาบนั้นมันคมมากนะมีดดาบมันฟันลงไปอย่างนี้ถ้าหากว่ามีดดาบคมๆเนี่ยฟันเชียบลงไปขาดสองท่อนเลยคนเนี่ยก็เรียกว่ามีดดาบอันนี้เป็นการที่เราจะแก้ต้นเหตุคือแก้ต้นเหตุนั้นมีดดาบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีดดาบที่เขาเอามาฟันคนแต่ว่ามีดดาบอันนี้คือปัญญาปัญญานั้นคือส่วนที่เราจะต้องใช้แก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าปัญญานี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ตั้งแต่ประถมต้นจนกระทั่งมัธยมมหาวิทยาลัยไปเลยก็เรียกว่าปัญญาในการที่เราจะใช้กับจิตใจของเรานั้นเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องฟันให้ขาดไปเลยอุปทานอันนั้นทีนี้เมื่อมันไม่ขาดนี่เราจะทำยังไงก็เพราะดาบเราปื้นเมื่อดาบปื้นมันก็ฟันไม่ขาดเมื่อฟันไม่ขาดจิตมันก็ไม่ยอมลงทีนี้ทำไมถึงจะทำให้ดาบนี่มันคมได้มันก็ไม่ใช่ของยากเพราะว่าดาบนี่มันรับชั่ววินาทีเดียวมันก็คมแล้วไม่ต้องไปนั่งฝนกันเป็นชั่วโมงหรอกมันรับเพียงวินาทีเดียวหรือว่านาทีเดียวมันก็พอแล้วสำหรับดาบคือปัญญาเพราะฉะนั้นใช้ความคิดเพียงความคิดเดียวเท่านั้นว่าร่างกายอันนี้มันก็สักแต่ว่าเป็นวัตถุของโลกอันหนึ่งเท่านั้นส่วนความนึกคิดกิจการอะไรต่างๆมันก็เป็นวัตถุของโลกโทนนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นตัวตนแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีมันเป็นสภาวะธาตุทั้งสิ้นเรียกว่าตัดออกไปเลยอันนี้ก็เรียกว่ารับดาบถ้าหากว่าเรารับดาบได้เช็คเดียวเท่านั้นอารมณ์นั้นมันจะกระจุยไปในทันทีเหมือนอย่างที่ว่าพระยามารน่ะมาประจนพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระยามารน่ะพระยามารมันมาประจนพระพุทธเจ้ามาประจนก็พระพุทธเจ้าก็รับดาบเช็คเดียววินาทีเดียวเท่านั้นพวกมารก็เรียบร้อยแพ้หมดเราก็เช่นเดียวกันน่ะเราก็ต้องใช้ดาบคือปัญญานี่ฟันมันลงไปเลยดาบของเราคมไหมไม่คมมันก็ฟุ้งซ่านต่อไปดาบของเราคมไหมคมมันก็สงบต่อไปนี่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอุบายวิธีเรื่องของการทำจิตมันก็ต้องมีกันหลายๆอย่างเหมือนกันกับผู้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะสอนลูกศิษย์คงจะจำเป็นจะต้องหาอุบายวิธีต่างๆเช่น พระพุทธเจ้าสอนท่านพระจุลบันทกนี่ท่านก็บอกว่าให้เอาผ้าเช็ดหน้านี่มาเช็ดหน้าผากแล้วก็ไปนั่งอยู่เวลาพระอาทิตย์มันขึ้นน่ะพระอาทิตย์มันขึ้นส่องมาที่หน้าผากเหงื่อมันก็ไหลแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้านี่เช็ดที่หน้าผากนั่นแหละพระจุลบันทกพิจารณาเอ๋ผ้านี้ตั้งแต่ที่แรกมันก็ขาวๆดีนะมาอีกเที่ยวนี้มันก็เลยมีดำมิดหมีนะมันดำลงไปดำลงไปอย่างนี้ท่านก็เลยปลงตกท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่นี่ก็เรียกว่าอุบายหนึ่งหรืออย่างที่ท่านสังกิจจาสมณเณรท่านไปเห็นเขาดัดลูกหน้าไอ้ลูกหน้านั่นน่ะไม้ไผ่เอามาเหลาแล้วมันก็คดต้องเอาไปลนไฟดัดแล้วก็เอาตาเล็งจนมันก็กลงได้ท่านก็บอกท่านก็พิจารณาตัวของท่านว่าใจของเรานี่มันก็คดเราก็ต้องเล็งตาเดียวก็คือหลับตาข้างหนึ่งแล้วเหลือตาข้างหนึ่งก็คือทำจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทำจิตให้เป็นหนึ่งเล็งดูใจอันนี้จนกระทั่งใจอันนี้มันเกิดนิพพิทยานขึ้นท่านสังกิจจาสามเณรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ท่านก็มีอุบายของท่านอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรสอนกรรมฐานให้เท่าไรก็ไม่รู้จักที่จะสำเร็จสักทีพระพุทธเจ้าก็ถึงร้อนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเอาพระภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรนั่นเอามาแล้วก็เนรมิตสระขึ้นมาสระหนึ่งแล้วก็เนรมิตผู้หญิงคนนั้นสวยงามมากเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรนี่ในอดีตท่านเป็นช่างทองชอบความสวยงามเพราะฉะนั้นเมื่อลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรเห็นหญิงสาวที่สวยงามก็เกิดความพอใจดีใจหนักหนาเมื่อเกิดความพอใจเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานให้ผู้หญิงนั่นแก่ลงทันทีเลยเมื่อแก่ลงไปทันทีท่านก็มาคิดว่าเมื่อตะกี้นี้สวยงามอยู่หยกๆไงมาแก่งอมคางก็ยานตาก็โบ๋จมูกก็ยาวแก้มก็ตอบเนื้อก็ยานสักไม้เท้างอขี้กล้องอยู่ตรงนั้นแล้วในที่สุดนั้นท่านก็อธิษฐานให้ตายลงไปเลยเน่าหมดทั้งสระทันใดนั้นลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งมีพระภิกษุองค์หนึ่งที่ทรงพระไตรปิฎกท่านภิกษุองค์นั้นก็เราจะทรงพระไตรปิฎกแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าธรรมมันมากเกินไปไม่รู้ว่าจะจับตรงไหนหาที่จับไม่ได้ในคราวนั้นท่านก็ได้อุบายจากสามเณรองค์หนึ่งท่านก็ไม่ถือทิฏฐิแม้ท่านจะจบพระไตรปิฎกท่านก็ยอมเป็นลูกศิษย์สามเณรอายุเพียง7 ขวบเท่านั้นเองกำลังนั่งซักผ้าอยู่ที่ข้างสระก็ไปถามท่านว่าทำยังไงปฏิบัติถึงจะได้สำเร็จสมณเณรจึงบอกว่าอ้าวก็มีหัวปลวกอยู่ปลวกหนึ่งยังไงเล่าหัวปลวกนั้นก็มีรูอยู่6 รูด้วยกันนี่แล้วก็อุดซะรูนึงถ้าไม่ใช่อุดซะ6 รูเหลืออยู่รูนึงแล้วก็ขุดรูเข้าไปเจอเหี้ยแล้วก็ฆ่าเหี้ยตัวนั้นเสียให้ตายเสร็จท่านแล้วทรงพระไตรปิฎกรูปนั้นท่านก็ได้คิดว่าอ๋อให้ปิดทวารทั้ง6นี่เองแล้วก็ขุดเข้าไปอยู่รูนึงก็คือใจไอ้ตัวใจนี่มันเป็นตัวเหี้ยคือเป็นตัวอวิชชาท่านก็สามารถปฏิบัติตัวท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้มันเป็นเรื่องของอุบายแต่ละองค์อุบายแต่ละคนที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาอุบายวิธีเหล่านี้นั้น ป็นอุบายวิธีของการที่เราจะแก้ไขจิตของเราเราบางทีอาจจะใช้อุบายเดียวไม่ได้เราก็จะต้องใช้อุบายหลายๆอย่างเพราะจิตนั้นที่เราฝึกหัดนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องฝึกหัดเพราะฝึกหัดให้จิตนี่มันก้าวหน้าต่อไปคือให้เจริญเติบโตเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กให้เจริญขึ้นนี่เมื่อมันจะนอนเราก็ต้องกล่อมมันเราต้องหลอกเด็กบอกว่ายักษ์มาแล้วเด็กมันกลัวมันก็หลับไปหรือบางทีก็หลอกบอกว่าเด็กเฮ้ยผีมาแล้วมันก็หลับไปทั้งที่ยักษ์ก็ไม่ได้มาผีก็ไม่ได้มาจิตใจของคนเรานี่มันก็เหมือนทารกนั่นแหละเพราะว่าเรายังอ่อนแก่การฝึกหัดมันก็ต้องยังอยู่ในขั้นต่ำเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ต้องหลอกบ้างจิตของเรานี่มันต้องมีอุบายคืออุบายนั้นไม่ใช่หลอกให้เสียแต่ว่าหลอกให้มันถูกต้องเราก็บอกว่านี่ตัวเรานี่แก่แล้วใช่ไหมเรายังจะคิดว่าตัวเราหนุ่มอยู่หรือนี่แก่แล้วตัวของเรานี่เวลานี้ครั้งตอบแล้วใช่ไหมเวลานี้เราตายแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมเขาเอาเราไปเผาอยู่ที่เชิงตะกอนนั่นน่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายคืออุบายที่จะให้ใจของเราสงบลงไปเรียกว่าอุบายวิธีเมื่อเราคิดอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยจิตมันก็กลัวสิว่าแหมมันตายจริงๆนะมันก็สงบลงไปเหมือนอย่างกับว่าท่านพระมาจุลบาลมหาบาลจุลการมัชฌิมการแล้วก็มหาการท่านสามคนพี่น้องทีนี้ท่านมหาการเนี่ยท่านเป็นพ่อค้าไปบวชไม่ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็ไปบวชแล้วท่านก็มีครอบครัวแล้วท่านก็บอกว่าเราบวชเมื่อแก่อย่างนี้ไม่อยากจะไปยุ่งกับใครก็อยากจะเรียนกรรมฐานว่าจะทำยังไงถึงจะได้สำเร็จเมื่อไปไต่ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้ให้ท่านไปที่ป่าช้าเมื่อไปถึงป่าช้าแล้วก็ให้มาดูศพเพราะว่าเขาจะเอามาเผาทุกวันทุกวันวันหนึ่งเขาก็เอาศพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเป็นลมตายอายุได้16ปีนั่นน่ะมาถึงก็มาเอามานอนแล้วก็เชิญท่านมหาการมาดูท่านมหาการก็ดูว่าอ๋อนี่ร่างกายยังสดใสมีหน้าเป็นอย่างนั้นแขนขาเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปนั่งสมาธิต่อจากนั้นไปสับเปลือกเขาก็เอาขึ้นไปเชิงตะกอนแล้วก็จุดไฟแล้วไฟนั้นก็ลามไปไหม้หูไหม้ตาไหม้แข้งไหม้ขาแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมหาการมาอีกมาถึงก็มาดูอ๋อเมื่อตะกี้นี้สดใสเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมมันดำไปล่ะเป็นตอตะโกไปแล้วท่านก็กลับไปนั่งสมาธิต่อแล้วทีนี้จับเปลือกก็เผาจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกหมดแล้วเนี่ยทุกส่วนร่างกายหมดแล้วท่านก็ไปนิมนต์ให้ท่านพระมหาการมาดูว่าเหลือแต่กระดูกท่านมหาการมาดูเมื่อกี้นี้ก็สดใสดีนี่แล้วก็ดำเป็นตอตะโกแล้วก็เหลือเป็นกระดูกตัวเราก็เช่นเดียวกันท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาแต่ละองค์นั้นก็มีอุบายแตกต่างกันที่จะทำให้เกิดคือทำให้เกิดขึ้นซึ่งความเป็นพระอรหันต์มันแตกต่างกันและการที่พระเจ้าทรงทรมานสาวกนั้นพระองค์ก็ทรงทรมานแตกต่างกันเหมือนกันเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเราเวลาที่เราจะหาอุบายเราหาอุบายต่างๆให้มันเยอะๆก็ได้เมื่อเราหาอุบายแล้วเราก็แก้ไขตัวของเราอย่าให้ไปหยุดยั้งเพียงแค่นั้นเมื่อเราใช้อุบายต่างๆนานาอย่างนี้แล้วเนี่ยความก้าวหน้าของจิตนี้มันก็ไม่หยุดยั้งเช่นเดียวกันมันก็จะเจริญขึ้นหมายความว่าเจริญขึ้น เราเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถเพราะความสามารถของเรานี่มันจะมีแค่ไหนน่ะมันก็ต้องมีแค่นั้นความสามารถของเราเพราะนั้นเมื่อเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยเราชอบจะสบายแล้วก็อยู่กันไปโดยที่เมื่อไหร่ก็อยู่อย่างนั้นเมื่อไหร่ก็อยู่อย่างนั้นมันก็ดีอยู่เหมือนกันน่ะแต่ว่าความก้าวหน้ามันก้าวไปไม่ได้เหมือนกับคนที่เขามีความสามารถที่จะพลิกแพลงวิปัสสนานั้นเราก็เรียกกันแต่ชื่อว่าวิปัสสนาแต่ความจริงนั้นวิปัสสนานั้นมันก็คือความสว่างสวยหรือจิตนั้นมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่เมื่อจิตนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วมองอะไรมันก็เป็นสิ่งที่อนิจจังสิ่งที่เป็นทุกขังสิ่งที่เป็นอนัตตาไปหมดเพราะพลังจิตท่านเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนานั้นน่ะคือจิตของคนที่น้อมไปเพื่อพิจารณากำจัดกิเลสก็เรียกว่ามีจิตขั้นสูงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแต่วิปัสสนานั้นจำเป็นอยู่เองที่จะต้องผ่านสมถะมามากมายเลือกเกินกว่าที่จะมาถึงวิปัสสนาได้ก็เหมือนกับคนที่จะเป็นด็อกเตอร์อย่างนี้ทางกฎหมายก็ดีทางเกษตรก็ดีทางรัฐศาสตร์ก็ดีเขาก็ต้องผ่านมาเลือกเกินแล้วผ่านมาจากโรงเรียนอนุบาลผ่านลงชั้นประถมผ่านชั้นมัธยมผ่านชั้นมหาวิทยาลัยก็จะกว่าจะมาถึงด็อกเตอร์ก็เรียกว่าปริญญาเอกอย่างนี้ก็ถ้าจะพูดกันไปก็เรียกว่าผ่านมาตั้งแต่อายุ3ขวบครึ่งอย่างน้อยก็ถึงอายุ25ปีก็หมายความว่าผ่านมาระยะอันยาวนานชั้นใดก็ชั้นนั้นการที่เราจะผ่านเข้าไปสู่วิปัสสนานั้นก็จำเป็นต้องผ่านมาจากนั่งสมาธิเบื้องขวาทับเบื้องซ้ายขึ้นต้นซะก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปถึงชั้นประฌานถึงชั้นปฐมฌานทุติยฌานเลื่อนขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าผ่านการที่จิตรวมมาก็นับครั้งไม่ถ้วนจิตรวมมากี่หนจิตรวมมากี่ครั้งอย่างนี้ก็นับครั้งไม่ถ้วนน่ะก็เหมือนกับคนที่เรียนมาจากอนุบาลถึงปริญญาอย่างนี้ก็เรียนมาถึงปริญญาก็จับปากกาเนี่ยก็เรียกว่าหมดไปหลายด้ำอ่ะปากกามันก็หมดไปหลายด้ำสมุดก็หมดไปหลายอันเครื่องแบบก็หมดไปหลายอันเดินก็หมดไปหลายก้าวกว่าแต่ที่มันจะก้าวข้ามไปนั่นถ้าเราจะนับกันไปก็เหมือนกันที่เราทำจิตของเราให้รวมจิตของเราก็รวมไปแล้วหรือเราทำให้สบายก็สบายไปแล้วแล้วเราก็ทำอีกมันก็รวมไปแล้วแล้วมันก็สบายมันก็สบายไปแล้วมันก็เลื่อยมาอย่างนี้แหละจนกระทั่งมันจิตอันนี้มันรวมมันก็นับครั้งไม่ถ้วนแล้วมันก็เข้ามาถึงวิปัสสนาคือมาพิจารณาถึงความเกิดและความดับการที่เราจะดำเนินจิตมาถึงวิปัสสนานั้นเราก็จำเป็นอยู่เองที่ว่าเราจะต้องมีความเฉลียวฉลาดหรือเรียกว่ามีมีดดาบที่คมดาบที่คมนั่นก็คือปัญญาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าดาบที่คมนี่ฟันทีเดียวก็ขาดสองท่อนเมื่อเวลานึกถึงร่างกายนี่มันจะเห็นกระดูกไปเลยมีพระองค์หนึ่งท่านมาเดินบิณฑบาตเดินบิณฑบาตแล้วท่านเจริญวิปัสสนาของท่านมาเรื่อยมา จนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งหนีสามีมาแล้วก็มาเห็นท่านแล้วก็มายิ้มให้ท่านมองเข้าไปนี่เห็นเป็นกระดูกซะแล้วไอ้ยิ้มนั้นท่านไม่เห็นท่านเห็นแต่กระดูกสามีก็ไล่ติดตามมาแล้วก็มาถามพระองค์นั้นว่าเห็นผู้หญิงเดินไปทางนี้ไหมท่านพระคุณเจ้าท่านก็บอกว่าอาตมาไม่เห็นหรอกแต่เห็นโครงกระดูกมันเดินไปเมื่อกี้นี่แสดงว่าท่านเจริญวิปัสสนาเพื่อมองพอจิตนี้มันมีกำลังคือจิตมีกำลังแก่กล้าเมื่อจิตมีกำลังแก่กล้าแล้วอย่างนี้มันมองเห็นอะไรมันก็เป็นวิปัสสนาไปหมดแหละมองเห็นต้นหญ้าก็ใช้ได้มองเห็นคนก็ใช้ได้มองเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ใช้ได้มองเห็นเงินทองเข้าของก็ใช้ได้สำหรับจิตที่เป็นวิปัสสนาแล้วมองเห็นอะไรมันก็เป็นวิปัสสนาไปแต่ว่าวิปัสสนานั้นก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่เราดำเนินสมถะมานั่นแหละมันก็ต้องใช้เวลาใช้การและใช้เวลาเหมือนกับคนที่เขาทำปริญญาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำชั่วโมงเดียวเสร็จก็ว่ากันไปมากมายวิทยานิพนธ์ทำไปเยอะแยะดีไม่ดีตกต้องต่อใหม่อะไรก็ว่ากันไปกว่าจะสำเร็จขึ้นมาได้ก็เหมือนกันที่พิจารณานั้นสำหรับวิปัสสนานั้นก็เอามาพิจารณาให้เห็นไม่ต้องพูดอะไรกันมากละพูดกันว่าร่างกายอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญเขาเรียกว่าสื่อสัมพันธ์หรือเรียกว่าตัวประสานงานที่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงลงไปในร่างกายหรือเรียกว่ารูปังรูปังก็คือรูปนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตารูปังทุกขังก็พระองค์ก็แสดงรูปังก็คือรูปเมื่อแสดงรูปลงไปก็เป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาในเมื่อจิตของผู้นั้นถึงขั้นเรียกว่าจิตเข้าขั้นจิตเข้าขั้นนั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเพราะว่าเมื่อเวลาจิตมันเข้าขั้นแล้วเนี่ยคล้ายๆกันกับว่าเหมือนกับมันจะนำเราไปอย่างนั้นน่ะมันเป็นแทบจะเป็นเองไปเลยทีนี้เรามาเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เขากำลังเรียนด็อกเตอร์อย่างนี้เมื่อเขาจับปากกาจะเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่มันลากไปเลยโดยที่ไม่ทันต้องคิดอะไรมากจับเข้ากับรู้ไปเลยมันคล้ายๆกับว่ามันอยู่ในสมองมันเต็มที่แล้วอ่ะแล้วมันก็เลยเขียนได้อย่างเรียกว่าเร็วปึ๊ดเหมือนกันกับผู้ที่มีจิตที่ได้ผ่านเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยพอจับขึ้นมานี่มันจะมองเห็นชัดไปเลยจะเป็นกระดูกก็เห็นชัดไปเลยมันเป็นธาตุก็เห็นชัดไปเลยแล้วมันจะเป็นอะไรในร่างกายอันนี้ก็เห็นชัดไปเลยทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้ยืนยันลงมาในที่ร่างกายอันนี้เพราะร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานถ้าไม่มีร่างกายอันนี้แล้วนี่อะไรจะมาเป็นเครื่องประสานงานในโลกนี้หรือว่าจะเอาวิญญาณอย่างเดียวเอาร่างกายนี่ไปเป็นดินได้หมดแล้วมีแต่วิญญาณมันก็มองกันไม่เห็นแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นโลกแห่งวิญญาณไปมันก็ไม่มีอะไรประสานงานแต่ว่าโลกของเรามีร่างกายมนุษย์นี่เป็นตัวประสานงานเพราะฉะนั้นคนที่จะเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีร่างกายนี้มันเกิดกิเลสไม่ได้ถ้ามีร่างกายนี้ต้องหากเราที่กิเลสหรือเรียกว่าตัณหาอวิชชากิเลสต่างๆมันจึงเกิดขึ้นก็เพราะมันมีร่างกายอันนี้แหละเพราะฉะนั้น ในการที่อุปัชฌาย์จะบอกกรรมฐานให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาบวชนี่ท่านจึงบอกให้ถึงตะโจเกสาโลมานขาทันตาตะโจหยุดแล้วไม่ต้องบอกต่อไปอีกแล้วเอาแค่ตะโจพอเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนนขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังทีนี้มันก็มาสำคัญอยู่ที่หนังทีนี้เมื่อร่างกายของคนเรานี่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีหนังหุ้มอยู่เมื่อมีหนังต่างคนก็ต่างพากันมองหนังในที่สุดก็หลงหนังนี่ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้มันจะไปหลงอะไรนอกจากร่างกายอันนี้แล้วจะไปหลงอะไรเพราะว่าหลงทรัพย์สินหลงเงินทองหลงข้าวหลงของยศถาบรรดาศักดิ์อันนั้นมันก็ต้องมีกายซะก่อนไม่มีกายนี้แล้วจะเอารถยนต์สวยๆไปให้ใครหรือว่าจะบ้านสวยๆไปให้ใครก็ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นตัวประสานงานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีร่างกายนี้ทุกอย่างก็หมดเรียกว่าไม่มีความหมายไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นกายจึงเป็นตัวประสานงานบางคนเขาบอกว่าโอ้อาจารย์นี่สอนให้พิจารณากายนี่มันราคะจริตแล้วอาตมาก็ถามว่าคนไหนเล่าที่มันไม่มีราคะจริตน่ะมนุษย์ไหนที่มันไม่มีราคะจริตมันไม่มีสักคนหรอกมันก็ราคะจริตด้วยกันทั้งนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าการที่พิจารณากายนั่นน่ะมันมีแต่คนที่ราคะจริตอย่างเดียวคนที่จริตอื่นๆก็ไม่ให้พิจารณาหรอกอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติให้อุปัชฌาย์สอนลูกศิษย์ก่อนที่จะเข้าบวชเนี่ยให้ว่ากรรมฐานก็คือร่างกายอันนี้มันไม่ถึงร่างกายอันนี้เท่านั้นแล้วทีนี้ทำไมจึงไม่สอนบอกว่าถ้าคนจริตนนแล้วก็อย่าไปสอนเกสาโลมานขานะมันก็ไม่เห็นมีคำสอนที่บัญญัติไว้ตรงไหนเพราะฉะนั้นร่างกายนี้จึงเป็นตัวอริยสัจด้วยแล้วก็เป็นตัวประสานงานสำคัญด้วยแล้วก็ติดกันเนี่ยที่หลงกันอยู่เวลานี้ไปหลงที่ไหนมันก็หลงร่างกายอันนี้แหละหลงร่างกายอันนี้แหละคนปากแหว่งก็ยังอวดตัวว่าสวยเลยมีคนปากแหว่งคนหนึ่งอยู่ที่บ้านก็ไม่สู่จะใกล้บ้านใหม่สำโรงหรอกแล้วก็เอากระจกมาส่องเท่าไหร่ปากมันก็แหว่งอยู่ทุกพึ่งน่ะส่องไปก็ถอยหลังไปส่องไปก็ถอยหลังไปตกเลือนขาหักอีกนอกจากปากแหว่งแล้วขาหักอีกไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าร่างกายนี่มันเป็นตัวประสานงานจริงๆคือคนเราเนี่ยหลงร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ที่ตรงจุดไหนกิเลสอยู่ตรงจุดไหนเราจะแก้มันก็ต้องแก้ตรงจุดนั้นเราจะไปแก้ที่อื่นมันแก้ไม่ได้เหมือนกันกับเราคันอยู่ที่ท้ายทอยนี่เราไปเกาโน่นอ่ะหัวตะตุ่มน่ะตั้งแต่เท้าน่ะเกาเท่าไหร่มันจะหายคันยังไงคันตรงไหนมันก็ต้องเกาตรงนั้นหนามที่มันบ่งมันปักลงไปในเท้าของเราอย่างนี้ถ้าเราจะเอาหนามออกก็ต้องบ่งที่หัวหนามมันถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เราพากันปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ถึงขั้นวิปัสสนาน่ะถ้าไปทิ้งกายยะอันนี้แล้วหรือเรียกว่ารูปังอันนี้แล้วมันจะผ่านวิปัสสนาไปได้อย่างไรโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้มากแม้ท่านจะอธิบายอริยสัจสี่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันก็ไม่พ้นจากรูปังคือรูปอันนี้เดียวเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ใครจะดำเนินวิปัสสนานั้นก็จะต้องดำเนินวิปัสสนาที่กายนี้เห็นจริงแจ้งไปจักมีคนถามว่าถ้าอย่างนั้นสัปเหร่อมันก็สำเร็จหมดเลยสิเพราะว่ามันสับผีอยู่ตลอด สัปเหร่อจะไปสำเร็จได้ยังไงในเมื่อสัปเหร่อสมาธิก็ไม่มีไม่มีสมาธิถึงจะสับก็สับไปอย่างนั้นไม่ได้พิจารณาเมื่อจิตไม่มีพลังพอที่จะเป็นวิปัสสนาได้สับศพอยู่มันก็ยังไม่ได้คือมันไม่ได้อะไรไม่เป็นวิปัสสนาขึ้นมาหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจในตัวของเราของเรื่องของการทำสมาธินั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องพูดอะไรกันมากมายนักหรอกพูดกันว่าทำจิตให้สงบแล้วเราก็ภาวนาพุทโธไปหรือว่าเราจะดำเนินวิปัสสนาก็พิจารณาดูกายให้มันเกิดนิพพิทายานขึ้นมาเราพูดเท่านี้มันก็จบแล้วสำหรับสมาธิสมถาวิปัสสนาแต่ต้องพากันเข้าใจอย่างนี้นะว่าคำพูดเพียงเท่านี้มันกินความมหาศาลอย่างเราพูดบอกว่าทำนาเนี่ยเราก็พูดได้สองคำตอนนั้นเองแต่ว่ามันต้องมีไถมีควายเราก็ต้องมีหัวหมูเราก็ต้องเอามือเนี่ยจับลงไปกดลงไปที่ดินให้ดินมันพลิกออกมาเรียกว่าไถนาแล้วยังคลาดแล้วยังเอากล้าแล้วยังดำแล้วยังเกี่ยวแล้วยังเก็บแล้วยังนวดนี่เขาเรียกว่าทำนาพูดคำเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเหลือหลายหรือเราพูดว่าเราทำบ้านเราทำบ้านเนี่ยเราพูดทำบ้านสองคำเท่านั้นโอ้โหบางทีเราทำเกือบล้มเกือบตายไม่สำเร็จเราพูดกันว่าสมถะแล้วก็วิปัสสนาสมถะก็วิปัสสนาก็พูดกันเท่านี้แต่ว่าการกระทำยังอีกมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของสมถะและวิปัสสนานั้นไม่จำเป็นต้องมาเถียงกันให้ลำบากคนก็โสเรกันเถียงกันไปบอกว่าของฉันก็ดีกว่าของคนโน้นของคนโน้นก็ดีกว่าของคนนี้ว่าอาจารย์นู้นก็ดีกว่าอาจารย์นี้อาจารย์นี้ก็ดีกว่าอาจารย์นู้นให้วุ่นวายไปหมดที่จริงแล้วนั้นอยู่ที่ตัวของบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วก็ดำเนินสมถะและวิปัสสนาก็มีอยู่เท่านี้ไม่ว่าอาจารย์ไหนก็ต้องสอนกันแบบนี้ทั้งนั้นน่ะเมื่อสอนกันอย่างนี้อยู่ที่ตัวของเราทำนะครับตัวของเราทำได้อาจารย์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัคขาตาเรตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นเพียงแต่บอกเท่านั้นแหละแต่ว่าการกระทำนั้นมันอยู่ที่เราเราทำอย่างนี้ยังมีอยู่อีกตอนหนึ่งที่ควรจะรู้นั่นเมื่อเราพิจารณากายเห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็ย้อนมาดูตัวผู้เห็นเขาเรียกว่าตัวผู้รู้ย้อนกลับคืนมาดูสิว่าเห็นไหมไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเราก็ยังไม่เข้าขั้นเขาเรียกว่ายังไม่เข้าขั้นวิปัสสนาไม่เข้าขั้นแต่ทีนี้เรามองเนี่ยเมื่อเวลาเราหลับตามองมีกระแสจิตมองเห็นโอ้โหนี่ร่างกายแตกสลายเห็นชัดเจนเลยเกิดนิพพิทยานความเกิดไหนเห็นชัดเจนเราก็ทวนกระแสจิตมาเห็นเลยเห็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นั้นอ่ะมันอยู่ข้างหลังหรือจะกว่าต้องทวนกระแสจิตเมื่อทวนกระแสจิตกลับขึ้นมาถึงที่ตั้งของจิตได้เมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ถึงต้นหนทางเขาเรียกว่าต้นหนทางการถึงกระแสจิตอันนี้นั่นแหละการถึงทิฏฐิภูตังเรียกว่าทิฏฐิภูตังที่จะมาถึงกระแสจิตหรือเรียกว่าการที่จะมาถึงที่ตั้งของจิตอันนี้ผู้นั้นจะต้องมีพลังจิตที่ได้พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์เป็นวิปัสสนามันมากเหลือเกินถึงจะถอยถึงจะทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้ผู้ที่ทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนที่ ลืมผ้าอยู่บนศีรษะลืมผ้าอยู่บนศีรษะเที่ยววิ่งหาเกือบตายว่าผ้าเราอยู่ที่ไหนแต่พอมือคลำที่ศีรษะก็ร้องอ้อเที่ยวตกหนองอ้อนั่นแล้วพูดที่พิจารณาทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้ก็เช่นเดียวกันร้องอ้ออยู่ที่นี่เองหรือถ้ามาถึงที่นี้ได้เมื่อไรผู้นั้นจะไม่มีการตกต่ำแล้วผู้นั้นถึงหนทางแล้วเรียกว่าถึงหนทางเมื่อถึงหนทางเมื่อถึงในจุดนี้แล้วเนี่ยผู้นั้นจะสิ้นความสงสัยความสงสัยไม่มีในใจของผู้นั้นอีกต่อไปว่าแค่ที่เราทำสมาธินี่มันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่ามันดีหรือเปล่ามันใช่หนทางหรือเปล่าไม่มีในจิตของบุคคลผู้นั้นโดยเด็ดขาดผู้ที่ทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตตัวของผู้นั้นเป็นอาจารย์ตัวผู้นั้นเองได้ทันทีไม่ต้องคิดว่าเอออันของอาจารย์ของอาจารย์นี่ผิดหรือถูกเนาะไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่มีในจิตใจโดยเด็ดขาดเรียกว่าตัดสินความสงสัยได้บุคคลผู้นั้นถือว่าถึงต้นหนทางอันนี้เราพูดกันตามภาษาของสมาธิเราไม่ได้พูดตามภาษาของปริยัติแต่เราพูดตามภาษาของสมาธิเมื่อทำมาถึงที่นี้แล้วนี่มีอย่างเดียวคือภาวิโตปหุลีกโตคือทำให้มากเจริญให้มากเมื่อทำให้มากเจริญให้มากแล้วนี่ทีนี้ก็จะถึงแหละที่สุดถึงที่สุดตรงไหนก็จะเดินไปแล้วคือไม่มีการทดถอยถอยหลังไม่ได้ไม่มีการถอยแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าต้นหนทางใครจะถึงบ้างแต่ใครยังไม่ถึงก็รู้ทางเอาไว้ก่อนก็ยังดีรู้ทางไว้ว่านี่เราจะมาทางนี้นี่เราพูดกันตามภาษาสมาธิเราไม่ได้พูดตามภาษาปริยัติธรรมนั่นการทวนกระแสจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นในข้อแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นโสตะก็คือการทวนกระแสนั่นเองเรียกว่าทวนกระแสมาเมื่อทวนกระแสมาถึงที่ตั้งได้แล้วก็เรียกว่าทวนกระแสมาถึงที่ตั้งของจิตก็เราคิดถึงนางวิสาขาที่ทวนกระแสจิตได้แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จพระโสดาบันท่านก็ยังต้องไปแต่งงานมีลูกตั้งเยอะแยะอย่างนี้อย่างนางวิสาขาเนี่ย เพราะฉะนั้นการดำเนินจิตนั้นเมื่อเรารู้หนทางแล้วอย่างนี้โอกาสของเราก็ยังมีชีวิตของเรามีต่อไปก็ได้กระทำไปเวลาที่มันถึงหรือเวลารู้เข้าเราก็ได้จดจำข้อธรรมะเหล่านี้เอาไว้เราก็จะมีโอกาสโอกาสก็จะเป็นของเราเมื่อถึงเวลานั้นต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีก